Acest mesaj este predicat de Titus Colțea, el face parte din seria de predici, Atitudinile inimii. A fost prezentat în Biserica Română Creștină din Plantation, Florida, septembrie 12, 2004. Subiectul mesajului este Depășirea descurajării, partea 1.
Ne ocupăm de un subiect larg despre atitudinile posibile ale inimii. Una dintre atitudinile care ne înfășoară lesne și adesea suntem tentați să cedăm este frica. O alta este invidia. Aș vrea să ne ocupăm în această dimineață de o altă atitudine. Viktor Frankl, medic psihiatru, a fost dus în lagăr împreună cu soția, trei copii, mama, tata. I-a văzut pe fiecare dintre acești dragi ai lui cum se duc spre camerele de gazare. Seseiștii au încercat ca să îi zdrobească sufletul pentru ca să-l poată folosi pentru proiectele lor în medicina experimentală pe pacienți din lagăr. Vreau ca să îi exploateze toate cunoștințele și abilitățile lui medicale. Și în această experiență în care a fost încercat să fie zdrobit, manipulat și folosit de seseiști, el a scris o carte intitulată Omul în căutare pentru semnificație. Ofițerii seseiști au făcut tot ce le-a stat în putință să-i zdrobească spiritul. El descrie un astfel de incident când, într-o iarnă, este luat și dus în fața întregului lagăr de concentrare, este dezbrăcat de toate hainele lui, este pus să stea cu mâinile sus într-o poziție exhibiționistă, tot să se uite la el. Ofițerul îl scuipa, îl înjura, încerca să-l zdrobească, să-l facă una cu pământul, ca viermele. Și apoi ofițerul a observat că pe mâna lui încă mai era ceva, avea verigheta. S-a năpustit la el, i-a smuls verigheta, a aruncat-o în rol și a călcat-o. A fost ultimul lucru care i-a mai rămas în această lume, ca semn a ceea ce a prețuit așa de mult. Și acest semn ultim a fost smuls, călcat și pângărit în noroi. Și Viktor Frankl scrie că acolo a descoperit că libertatea nu este ce se întâmplă în afară, ci ce te însuflețește, atitudinea pe care o ai înăuntru. Asta este singura libertate adevărată pe care noi o avem. Care este atitudinea? Ce ne însuflețește când lucrurile se întâmplă în jurul nostru? Nu contează ceea ce îți face cineva. Nu contează ceea ce pare să aducă viitorul, ci ceea ce contează este atitudinea la ceea ce îți face cineva. Atitudinea față de ceea ce ți se poate întâmpla în viitor. Este fie frică, fie dragoste. Opusul fricii nu este curajul. Am văzut data trecută. Opusul fricii este dragostea, invidia sau admirația. Putem să fim cuprinși de descurajare sau de perseverare, să disperi sau să speri, să determini să rabzi sau să determini să îți plângi de milă, să slângi rănile și să dai înapoi. Cuvintele nu sunt adecvate pentru a comunica impactul incredibil pe care atitudinea noastră o are asupra vieților noastre. Poate ați auzit spunând, cu tare sau cu tare, așa mă enervează, numai când îl văd mă fac verde, dar păi când îl aud. Nu este adevărat. Noi putem avea controlul asupra ceea ce se întâmplă cu noi. Nimeni te poate face să te simți inferior. Este o decizie a ta dacă te simți inferior, dacă te simți umilit sau disprețuit pe celălalt. Nimeni nu te poate face să te simți degradat. Tu singur o poți face prin atitudinea ta. Nimeni nu te poate forța să fii fricos. Este alegerea ta să fii fricos. Nimeni nu te poate face să, cu forța, să invidiezi. Este alegerea ta să invidiezi sau să admiri pe celălalt care are daruri mai bune sau excelențe mai remarcabile decât tine. Este alegerea ta. Nimeni nu te poate descuraja. Numai tu singur. Aceasta ar putea să ne șocheze, dar cred că cea mai importantă decizie pe care o putem face în fiecare zi este să ne alegem atitudinea cu care vom trăi ziua. Este mai importantă decât trecutul tău, este mai importantă decât educația ta, decât contul în bancă, decât succesul sau falimentul, decât ceea ce cred oamenii despre tine, decât ceea ce zic oamenii despre tine, decât circumstanțele tale, decât poziția ta. Este mai importantă atitudinea pe care o ai în inimă decât ceea ce se întâmplă cu tine în afară. Atitudinea aceasta este una care poate să-ți ațâțe focul în oase și să te inspire pentru cele mai glorioase proiecte. Sau ea poate să-ți stingă jarul și să facă să fii un muc care fumegă. Când atitudinea mea este bună, nu este barieră prea înaltă care nu poate fi trecută. Nu este vale prea adâncă, vis prea extrem sau povară prea mare care nu pot fi purtate. Este adevărat că noi trebuie să admitem că de cele mai multe ori, în loc să ne lăsăm cuprinși de atitudini pozitive, de atitudini care să ne inspire, ne lăsăm așa de ușor prinși în trapa atitudinilor negative. Frică, invidie, amărăciune, lipsă de iertare, descurajare, depresie. Cea mai mare pierdere de energie care se întâmplă în lume nu este ceea ce se întâmplă în America, când compania de Powerlight din Florida de Sud face concurență cu soarele Floridei la miază. Nu v-ați scandalizat uneori, te duci pe 95 și ziua la miaza mare ard becurile. Numai cei care au fost în România în perioada lui Ceaușescu și când vedeai că becurile erau strinse în orașe, undeva la câțiva kilometri mai era câte o bec aici și acolo, dar în momentul când mergeai cu avionul deasupra României, credeai că ai intrat într-o gaură neagră. Nu mai vedeai nicio lumină. Economie, economie. Și vii în America și dintr-o dată vezi că e atâta risipă de energie. Dar cea mai mare risipă de energie nu este ce se întâmplă pe șoselele din America, ziua la miază mare, când ard luminile, ci atitudinile noastre negative, energiile pe care le consumăm lăsându-ne înfășurați de atitudini negative. Ele ne fac ulcer la stomac, blochează coronarele cu colesterol, răpesc bucuria mântuirii și detronează viața noastră de la viața din belșug pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru fiecare dintre noi. Mai multe studii au arătat că atitudinile negative au efecte devastatoare într-un studiu făcut pe 4500 de văduvi, văduvoi, în primele 6 luni de la moartea soției. Comparați cu un grup de bărbați de aceeași vârstă, cei care au fost cu inima zdrobită, cu atitudini negative, au avut o mortalitate de 40 de ori mai mare decât acelorlalți care nu au avut atitudini negative. Dacă am trăit suficient de mult, fiecare dintre noi am trecut prin stări de descurajare, de disperare, de depresie, de demoralizare. Nimeni nu este scutit față de aceste situații. A fi descurajat este definit prin a-ți lipsi curajul, a fi demoralizat, descumpănit, a da înapoi, a obosi, a lăsa mâinile jos, a abandona proiectele pe care le ai și zic, nu mai are niciun sens. Și descurajările vin din așa de multe situații, din așa de multe incidențe. Uitați-vă la Ilie. Am spus că Ilie este unul dintre cele mai incredibile caractere care sunt pe paginile Scripturii. Un om de o credință fantastică, când stă, se roagă și cerul se oprește și schimbă circuitul apei din natură și modifică forțele naturale. Apoi stă, se roagă și dintr-o dată Dumnezeu ploaie torențial și dă inundație. Este omul care stă și se roagă și spune într-o întâlnire în care cheamă poporul pe muntele Carmel și face un altar, pune lemne pe altar, pune carnea pe altar și apoi cere, puneți apă. Să nu cumva să credeți că este vreo jmecherie, vreo iluzie, vreun artefact de scamatorie, ci aș vrea să puneți apă până când întreg altarul este scăldat în apă. Și apoi stă și spune, Doamne, ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă și fă să cunoască astăzi că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat. Și dintr-o dată coboară foc din cer și mistuie jertfa, consumă lemnele, topește piatra și apa este consumată. Un om de o credință și de o putere a credinței fără precedent. Stă pe stâncă și vin 50 de oameni înarmați până în dinți. Grupa de Gestapo sau securitatea lui Ahab vine să-l ia și să-l ducă la interogatoriu. Și când îi vede, hei, om al lui Dumnezeu, vino, coboară jos la noi. Și el spune, dacă sunt om al lui Dumnezeu, atunci coboară foc din cer peste voi. Dintr-o dată, un trăsnet îi mistuie imediat pe 50 înarmați până în dinți. O altă trupă vine la fel, la fel se întâmplă. Vine a treia trupă și, hei, omul lui Dumnezeu, îndură-te și încep să tremure. Ai milă de noi și de viețile noastre. Fie-ți scumpă viața noastră înaintea ta. Uite ce se întâmplă. Împăratul a zis, să vii împreună cu noi. Nu-ți facem nimic, te rog frumos. Pentru copiii noștri și pentru bunicile noastre și maicile noastre, nu ne fă. Atunci bine, vă las în pace. Și Scusate, sono prima qui. Un uomo con esperienze, con potere incredibile, care se cuplează la sursa cerului și deschide zăgazurile puterii Dumnezeu. Și vezi pe omul acesta că după ce stă pe muntele Carmel, după ce tot poporul stă și hotărăște Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu și este una dintre cele mai incredibile manifestări ale puterii Dumnezeu în mijlocul poporului ca să-și ridice numele și să șteargă odată pentru totdeauna această duplicitate până când îți șchiopătea de amândouă picioarele, până când îți slujești și lui Dumnezeu și lui Baal. Și poporul spune, vrem să slujim numai lui Dumnezeu. După această întâmplare glorioasă, Ilie aude că Izabela, când i s-a relatat ce s-a întâmplat pe muntele Carmel, cum Ilie cu mâna lui a tăiat capul la 450 de preoți. Ăsta da om. Ăsta n-a avut inimă de muiere slabă care nu poate să rupă gâtul unei găini. Ăsta nu are nevoie de suportul altora ca să taie gâtul la câți? La 450. Râvnă! Râvnă sfântă! Gelozia pentru numele lui Dumnezeu îl face să zdrobească dinții celor răi și să le taie capul. Dar după aceste evenimente, aude că Izabela, în isteria ei, în orgoliul ei rănit, în rușinea în care a dus acest proroc, prin ceea ce a făcut acest proroc, a început să spună să mă pedepsească zeii cu toate asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut cu viața acelor preoți. Și în loc să stea și zic, hei, vină încoace, să te învăț ce înseamnă să bagiocorești numele Dumnezeului oștirilor. Și în loc să stea să spun, hei, Izabela, vină încoace să îți arat cu cine ai de luptă. În loc să o confrunte, începe să fugă de rupe pământul. Și merge până la un oraș, acolo își lasă slujitor și mai fuge încă o zi, pentru că slujitor nu mai poate merge mai departe. Și când ajunge acolo, este epuizat, terminat, stă sub un ienupăr și își dă duhul. E nevoie de Îngerul lui Dumnezeu să vină și să-l trezească, să-i dea ceva de mâncare, să îl rehidrateze și să spună, hei, ce faci aici? Și el, acum, Doamne, ia-mi sufletul, că nu sunt mai bun decât părinții noștri și este în adâncul disperării, a descurajării. Marele om proroc al lui Dumnezeu, Ilie. E posibil. Nu doar pentru femei care sunt slabe de duh și care se sperie chiar de propria lor umbră, ci posibilă pentru cei mai mari titani ai credinței să fie descurajați, să fie depresați, să fie în adâncă deprimare, demoralizare. Este posibilă descurajarea când suntem implicați în lucrurile spirituale și lupta spirituală este una în care adesea suntem încolțiți din toate părțile și speranțele noastre și așteptările noastre de victorie sunt din ce în ce mai îndepărtate. Și cu cât o dorință a inimii este mai îndepărtată, cu atât suntem mai repede și mai puternic strânși de o inimă înfrântă de deznădejde. 2 Corinteni 4:1. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Și viața de credință, în care sunt trei lucruri importante, și anume credința, dragostea și speranța. Acum rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Fiecare dintre ele este amenințată. Ultima care piere este speranța. Și față de această lipsă de speranță, atunci când suntem implicați în lucrurile spirituale, în momentul când este lipsă de speranță, este ca și cum o mașină ar funcționa fără ulei, ar funcționa pe nisip. E una când ai dificultăți, dar ai speranță, ai încredere că sfârșitul este unul victorios. Dar alta este atunci când zici, s-a dus orice speranță, sunt aici, mă rog, sunt aici, fac tot ceea ce trebuie, dar nu am nicio speranță că va fi mai bine. Și momentul când ți se duce speranța, este ca și cum motorul ar funcționa pe nisip și nu cu ulei. Este posibil să ne pierdem nădejdea pentru că alții trec prin dificultăți, alții pe care iubim. Unii din cei dragi ai noștri trec prin necazuri, prin boală, prin tragedii. Am încercat să ajutăm, dar nu putem. Am fi gata să schimbăm locul cu ei, numai ca ei să nu suferă așa de mult, dar nu este posibil. Pavel în Efeseni 3:13, vă rog iară să nu vă pierdeți cumpătul, să nu vă pierdeți nădejdea din pricina necazurilor mele pentru voi. Pavel este în închisoare de atâta vreme și frații din Efes sunt așa de dezamăgiți, sunt pe punctul de a-și pierde cumpătul. Din ce cauză? Din cauza faptului că păstorul lor iubit, din cauza faptului că marele apostol Pavel, care le este drag, nu mai iese de atâta vreme din închisoare. Și sunt dezamăgiți. Unde-i Dumnezeu? De ce nu răspunde? Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Suntem înclinați la dezamăgire, suntem înclinați la depresie și de aceea e nevoie să mergem mereu și mereu la Dumnezeu cu această determinare, încredere, să nu ne lăsăm. Descurajarea poate să cuprindă nu doar un individ, poate să cuprindă o întreagă națiune. Când lucrurile în națiune, când lucrurile în biserică nu merg cum trebuie, atunci suntem înclinați să fim dezamăgiți din ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Este ceea ce s-a întâmplat cu poporul Israel. Poporul Israel, care a fost ales de Dumnezeu, a primit făgăduinți mari și sfinte. Dumnezeu a venit să locuiască în mijlocul lor și se manifesta în mijlocul lor. Dintr-o dată Dumnezeu a zis, pentru că nu ascultați de poruncele mele, pentru că ați curvit cu toți idolii străini, mă retrag din mijlocul vostru și vă las Dumnezeilor străini, să mergeți în țara aceea unde este Baal și unde sunt Astarteile și să slujiți acestor Dumnezei străini. Și Dumnezeu își retrage mâna și când își retrage Dumnezeu mâna, este invazia aceasta a babilonienilor care distrug cetatea, care ard templul, care jefuiesc poporul, care ucid două treimi din oameni și o treime este luată apoi și dusă în robie. Și rămâne o rămășiță foarte mică acolo. Și Ieremia începe să plângă. Eu sunt un om care a văzut suferința sub noia orgiei lui. El m-a dus, m-a mânat în întuneric și nu în lumină. Numai împotriva mea își întinde și își întoarce mâna toată ziua. Mi-a prăpădit carnea și piele, mi-a zdrobit oasele, a făcut zid împrejurul meu, m-a înconjurat cu o travă și durere, m-a așezat în întuneric ca pe cei morți pentru totdeauna. M-a înconjurat ca cu un zid ca să nu ies, mi-a plâns lanțuri grele, să tot stric, să tot cer ajutor, căci el nu-mi primește rugăciunea. Mi-a stupat calea cu pietre ciopite și mi-a strâmbat cărările, mă pândește ca un urs și ca un leu într-un loc ascuns. Mi-a bătut căile și s-a aruncat peste mine și m-a pustiit și a încordat arcul și m-a pus țintă săgeților lui. În ridic mi-a înfipt săgețile din tolba lui. Am ajuns de râsul poporului și toată ziua sunt pus în cântece de batjocură. M-a săturat de amărăciune, m-am bătat de pelin, mi-a sfârmat dinții cu pietre, m-a acoperit cu cenușă, mi-a luat pacea și nu cunosc fericirea. Și am zis, s-a dus puterea mea de viață și nu mai am nicio nădejde în Domnul. Nu mai am nicio nădejde în Domnul. E posibil ca din cauza ceea ce se întâmplă cu poporul Dumnezeu, cu cei care îi slujești și pentru care ești gata să mori. Și în momentul când poporul suferă și biserica suferă, să zici, s-a dus nădejdea. Nu mai am nicio nădejde în Domnul. Mulțimea necazurilor, a vrășmașilor care nu ne dau răgaz. Psalmul 3. Doamne, ce mulți sunt vrășmașii mei, ce mulțime se ridică împotriva mea, cât mult, de mult zic despre el, nu mai este nădejde pentru el la Dumnezeu. Sau Psalmul 13, până când, Doamne, mă vei uita, până când îți vei ascunde fața de mine, până când vei avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi, până când se va ridica vrășmașul meu împotriva mea, până când, Doamne, e posibil ca părinții să îi descurajeze pe copii. Părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. E posibil ca noi, prin atitudinea noastră neînțeleaptă, să îi ducem pe copii la deznădejde. E posibil ca să stai în compania unor specialiști în deznădejde și care te molipsesc, care te contagiază cu spiritul lor. Nu-i așa? Sunt unii care sunt descurajatori de profesie. Profesioniști, poftim? Pesimiști. Înnăscuți. Care stau și tot timpul se uită numai la partea întunecată, la partea aceea depresivă, la toate obstacole și dificultățile și nu văd niciodată victoria, ci numai înfrângerea. Sunt trimise 12 iscoate în țara Canaan, se întorc înapoi să dea raport, două dintre ele încep să spună, Doamne, am văzut acolo, țară binecuvântată, curge lapte și miere, unii sunt mari și tari, cetăți întărite, dar vreau să vă spun, îi mâncăm de vii. Cu Dumnezeul nostru îi facem ferfeliță. Nu ne ajung pe o măsea. Alții 10 se uită la aceiași oameni, la aceeași situație, la aceleași cetăți și spune, suntem ca lăcustele înaintea lor. Păi ăștia când se năpustesc asupra, ne strivesc, ne zdrobesc ca pe fiere. Cetățile sunt întărite, cu ziduri impenetrabile, nu putem să facem nimic. Și acești 10 specialiști de profesie în descurajări, Dumnezeu e nevoie să-i mistuie pe loc, să lasă focul de ceresc și să fie consumați. Pentru că un popor de 1 milion și ceva de oameni sunt întorși pe dos, întorc spatele, gata să fugă sau apoi să războiesc cu Dumnezeu și Dumnezeu să supăr pe ei și îi trimite 40 de ani în pustie să piară generația aceea de oameni. Fie că ești părinte, fie că ți-e dragă biserica, ți-e drag poporul lui Dumnezeu și ești dezamăgit de situații, fie că este o situație în care de atâta vreme Dumnezeu își ascunde fața și nu răspunde. Și ești tentat ca și David, până când, Doamne, îți vei ascunde fața necurmat? Până când vă lăsa pradă necazului și inima va fi plină de întristări în fiecare zi? Până când? Boală, necaz, suferință, Dumnezeu stă și nu-ți răspunde la rugăciuni și Iisus Hristos le-a dat o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Fie că stai în compania descurajatorilor, descurajarea ne dă târcoale. Care sunt cauzele care duc la descurajare? Cauzele care duc la descurajare, în primul rând, este oboseala fizică. În momentul când ești obosit fizic, în momentul când n-ai dormit destul, în momentul când n-ai mâncat destul, în momentul acela când eforturile fizice sunt prea mari, în momentul acela ești înclinat, ești predispus la descurajare. Acum, sunt unii care mănâncă prea mult și dorm prea mult și sunt și mai descurajați și deprimanți. Pentru că să știți că și a mânca prea mult și a dormi prea mult duce la descurajare. În momentul când mergeam în concediu undeva și după o zi sau două intram în deprimare, în descurajare, atunci când n-am ceva de făcut. Pentru că una dintre nevoile noastre este să fim sub un anumit stres ca să putem fi eficienți. Ca să faci o lucrare bună, e nevoie să împingi puțin limitele fizice. Nu e așa că dacă te-ai sculat imediat din pat și te pune cineva să faci ceva exerciții, nu ești în stare să faci exerciții pentru că nu ești încălzit? Dar du-te acolo și fă întinderi și mișcă și încălzește-te și dintr-o dată vezi că, hei, ești în stare de performanță din ce în ce mai mare. Luther a tradus Biblia în 3 luni de zile, toată Biblia, în 3 luni de zile, dormind numai 4 ore pe noapte. Și a putut să o facă. Deci, încă o dată, nu aș vrea acum să dau drumul, băi frate, lucru pe care mi l-a spus din biserică, să dormim mult și să mâncăm mult, nu. Dar și recunoașterea limitelor fizice și abuzul fizic este ceva care ne împinge la predispoziție pentru depresie. Ilie fuge și fuge și fuge și trebuie să lasă pe robul său că nu mai poate și dă drumul. Apoi mai fuge încă o zi și cade sub un ienuper terminat. Doarme în torpoare pentru că este obosit. Oboseala fizică, apoi oboseala psihică. Ilie este epuizat nu numai fizic, ci și psihic. Vreme de 3 ani jumate a fost vânat. În fiecare împărăție a fost căutat. Și el trebuie să se ascundă. Apoi a venit momentul acela în care se confruntă cu Ahab și cu preoții lui. Și din acea zbatere cumplită în care el stă singur în fața națiunii și încearcă să aducă națiunile la pocăință, acest efort te epuizează, te consumă foarte mult. Una dintre lucrurile pe care le experimentează cei care predică și predică intens și cei care încearcă să schimbe atitudini și să schimbe, să motiveze și să încălzească pe oameni, este un consum enorm de energie psihică. După ce mergeam sâmbăta și duminica la predică, luni, marți, miercuri, eram terminat, eram secătuit din punct de vedere al energiei psihice și era nevoie de câteva zile de recuperare. Dar asta se întâmplă cu Ilie. Ilie este obosit psihic și surmenajul psihic nu te lasă să gândești clar. Surmenajul psihic nu te lasă ca să pui lucrurile în perspectiva adevărată. În momentul când ești surmenat psihic, atunci nu mai gândești în limita cadrului pe care Dumnezeu ți l-a dat până atunci. El care stă în fața a 450 de proroci, care este gata să coboare foc din cer, în fața isteriilor unei femei, începe să fugă să-și salveze viața. Dar cea mai gravă dintre ele este pierderea conexiei spirituale. Oboseala fizică este un factor, oboseala psihică este un alt factor, că Dumnezeu ceea ce vrea să facă duce la îndeplinire. În momentul când ești deconectat de Dumnezeu, te uiți la planurile tale Și planurile tale nu sunt planurile lui Dumnezeu, căile tale nu sunt căile lui Dumnezeu. Și planurile umane sunt totdeauna sortite eșecului. Dacă vrei să-ți faci planurile tale, s-ar putea câteodată să ai succes. Dar de cele mai multe ori planurile umane sunt zădarnice, sunt deșertăciune. Dar în momentul când ești conectat cu Dumnezeu și stai în mijlocul planului lui Dumnezeu, îți dai seama de un lucru: Dumnezeu în planul lui nu poate fi falimentar. El, la el nu intră în discuție eșecul, înfrângerea. Și de-aia este așa de important să stai cuplat cu Dumnezeu și să te uiți la ceea ce Dumnezeu face. Una este agenda noastră și alta este agenda lui Dumnezeu. Noi mergem și zicem: Doamne, asta este ceea ce vreau să realizez și încerc să realizez lucrul acesta și dacă nu se întâmplă, intri în depresie. Pe când dacă stai cuplat cu Dumnezeu, vezi că planurile Dumnezeu sunt mult mai mari, sunt mult mai largi, sunt mult mai de bătaie lungă decât planurile tale. Dacă Iosif ar fi stat să se uite numai la planurile lui, că vrea să fie de succes, că vrea să fie cel care să fie cu dreptul de întâi născut în familia tatălui său, așa cum își dorea Iacov. Dacă el se concentra supra a ceea ce îl interesa pe el, ar fi ajuns la depresie adâncă, la descurajare, la deprimare, dar el nu s-a uitat la el, la planurile lui, ci a avut încredere în suveranitatea lui Dumnezeu, în faptul că Dumnezeu este cel care este în controlul tuturor lucrurilor și asta i-a dat curaj. Și asta i-a dat siguranță, și asta i-a dat victorie asupra depresiei, asupra dezamăgirii, asupra acestor atitudini negative care ne înconjoară pe fiecare dintre noi. Starea de depresie sau adâncă melancolie este una care ne blochează în a realiza în noi potențialul pe care Dumnezeu l-a pus. În timpul celor 5 ani cât a fost prizonier în Vietnam, majorul Harold Kushner a întâlnit un soldat de la marină de 24 de ani, care a fost capturat și el de armata vietnameză. Soldatul acesta a fost gata să coopereze cu vietnamezii la promisiunea șefului lagărului că va fi eliberat, cum au fost eliberați și alții care au fost gata să coopereze cu regimul comunist de la Hanoi. Soldatul a devenit un model de prizonier, încercând să îi reformeze politic și ideologic chiar și pe colegii lui. În timp a înțeles că șeful lagărului l-a mințit. El nu avea nicio șansă ca să le libereze. Când și-a dat seama că a fost mințit, când și-a dat seama că nu era nicio intenție din partea comuniștilor vietnamezi să îl elibereze pe acest prizonier de război, a intrat într-o depresie adâncă. A refuzat mâncare, a refuzat orice încurajare. Stătea cu degetul în gură, se legăna, era într-o situație în asta de stupoare. Când speranța eliberării s-a spulberat, nu a mai avut pentru ce să trăiască și de curs de câteva luni de zile a murit. Nu poți să trăiești viața din plin la parametri, la facultățile, la standardele pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi, dacă ești depresat, dacă ești descurajat, dacă s-a dus speranță. Ai nevoie de uleiul speranței. Ai nevoie de focul acesta care să te motiveze, zică: văd victorie, văd reușita la sfârșit. Cu ajutorul lui Dumnezeu, data viitoare ne vom uita cum poți să-ți depășești descurajarea și cum poți să ieși din această întunecată groapă a depresiei.